Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 9.48 tezliyində, həm internetdə azadlıqradiosu.az saytında, həm də PEK vasitəsilə Türksatda və Hotbirddə. Namizədliyini irəli sürüb, amma istəmir ki, seçicilər onu yaxından tanısınlar.
Yox, istəmirəm, heç onun saxtara söhbətlə mən qarışmam.
İstəməz ki, yəni seçicilər sizi tanısın.
Yox, 100-ə qədər namizəd var, ayrı namizədə kimə gətsə, qoy gətsə, mən istəmirəm.
Nazir ata və biznesmen oğul iş birliyi qura bilərmi?
Ola bilsin ki, Zıqan da bir şirkətdir və o çox səmərəli təkliflər verib və o təklif də keçərək əməkdaşlıq olub. Burada nə ayıb şey var ki,
və onların burada birbaşa iştirak eləməsi, bir başqa şərh verə bilmərəm. Bu korrupsiyadır, bunun başqa adı yoxdur.
Və Tacikistanda kişilər boşanmağın təzə yolunu tapıblar. Bütün bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı Fransa Xarici İşlər Nazirinin optimist fikirlərini Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyi də bölüşür. Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kouchner dünən Afinada ATƏT-in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında deyib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi bir neçə aya həll oluna bilər, bu barədə az sonra ətraflı kontekst proqramında. Azərbaycanın Nabuko kəməri üçün lazımı qədər qazı yoxdur. Bunu İtaliyanın Eni enerji şirkətinin icraçı direktoru Paolo Scaroni dünən Romada keçirilən konfransda deyib. O həmçinin qeyd edib ki, bundan başqa layihəni dəstəkləyən ölkələrin kəmərə çıxışı ilə bağlı məhdudiyyətlər mövcuddur. Paolo Scaroni deyib ki, Türkmənistan da daxil olmaqla Xəzəryanı ölkələr arasında kəmər üçün alternativ qaz ehtiyatı axtarılmalıdır. O gələcəkdə İran qazından da istifadənin mümkünlüyünü istisna eləməyib. İtaliyanın Eni və Rusiyanın Gazprom şirkətləri Nabuko'nun rəqibi hesab olunan Cənub Axın layihəsinə rəhbərlik edirlər. Nabuko layihəsi Avropanın Rusiya qazından asılılığını azaltmağa yönəlib. Layihə reallaşa Xəzər qazı 2014-cü ildən Avropaya çıxa bilər. Noyabrda 200-ə qədər ailə ipoteka krediti alıb. Azərbaycan İpoteka Fondunun məlumatına görə kreditlərin ümumi həcmi 8 milyon manat olub və hər bir ailə orta hesabla 40 min manat kredit alıb. Fondun məlumatına görə ümumiyyətlə 2009-cu il iyunun 1-dən dekabrın 1-nə qədər təxminən 1600 adama 67 milyon manat ipoteka krediti verilib. Sabah Bakının Nizami rayonunda qaz müvəqqəti kəsiləcək. Ayın Espresin dövlət neft şirkətinə istinadla verdiyi məlumata görə rayondakı 310 saylı qazanxanaya gələn qaz kəmərinin şəbəkəyə qoşulması ilə bağlı dekabrın 3-dən saat 11-dən 14-ədək Nizami rayonu 8-ci kilometr qəsəbəsində qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq. 2-3 həftəyə Əfqanistanda əlavə qüvvələrin yerləşdirilməsinə başlanacaq. Bunu Birləşmiş Ştatların Müdafiə Naziri Robert Gates deyib. Robert Gates Senatda çıxış eləyərkən bildirib ki, Əfqanistana göndəriləcək əlavə ABŞ qüvvələri ölkənin cənub və şərqində yerləşdiriləcək və proses 18-24 ay çəkəcək. Birləşmiş Ştatlar dünən Əfqanistana əlavə 30 min qüvvə göndərilməsi barədə qərar qəbul edib. Bununla da Əfqanistandakı ABŞ qüvvələrinin sayı 100 min olacaq. ABŞ prezidenti Barack Obama deyib.
We have no interest in occupying your country.
Biz Əfqanistanın işğalında maraqlı deyilik. Biz zorakılıqdan əl çəkən, insan haqlarına hörmətlə yanaşan talibançılarla əməkdaşlığa hazır olan Əfqanistan hökumətinin səylərini dəstəkləyirik. Və biz dağıdıcı qüvvələri təcrid, qurucu qüvvələri isə müdafiə eləmək üçün Əfqanistanla qarşılıqlı hörmət əsasında tərəfdaşlıq eləməyə çalışacağıq. Amerika Əfqanistanın patronu yox, tərəfdaşıdır.
Barack Obama qeyd edib ki, əgər Taliban və Əl-Qaidaya qarşı aparılan mübarizə uğurlu olsa, 2011-ci ilin iyulundan ABŞ qoşunlarının bu ölkədən çıxarılmasına başlana bilər. Pakistan, Əfqanistanla bağlı yeni strategiyanın ona mümkün mənfi təsirinin qarşısını almaq üçün Birləşmiş Ştatları əməkdaşlığa çağırıb. Pakistanın hakim dairələri ehtiyat edir ki, Əfqanistana əlavə qüvvələrin atılması yaraqların Pakistana keçməsinə səbəb ola bilər. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Mobil reportyor.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
Kontekst verilişi davam edir. Kuşnerin Qarabağla bağlı nikbinliyinə Yerevanda və Bakıda necə baxırlar? Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kuşner deyir ki, Qarabağ münaqişəsinin yaxın aylarda həll ediləcəyinə inanır. Kuşner bu sözləri nə vaxt deyir? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bir neçə gün qabaq Ermənistanlı həmkarı Sarkisyanla görüşdü. Görüşdən qabaq Yerevanı qeyri-konstruktiv mövqi tutmaqda günahlandırdı. Dedi ki, görüş bir nəticə verməsə, münaqişənin sülh yolu ilə nizamlanmasına ümid tükənəcək və Azərbaycan hərbi yolu heç vaxt istisna eləməyib. Prezidentlərin görüşündən sonra isə iki ölkənin xarici işlər nazirləri bir araya gəldilər. Deyildi ki, onlar prezidentlərin görüşündən sonra açıq qalan məsələlər üzrə məsləhətləşmələri davam etdiriblər. 15 ildir ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə bağlı nikbin proqnozlar səslənir, amma sonradan doğrulmur. Kuşnerin dediklərini bu sıradan saymaq olarmı? Əvvəlcə Ermənistandan reaksiya.
ATƏT Minsk qrupu həmsədrlərinin vaxtaşırı verilən optimist bəyanatlarına münasibət Bakıda və Yerevanda fərqlidir. Bakıda bu bəyanatları yalandan raport verməyə oxşatdıqları vaxt Yerevanda təzyiq hesab edirlər. Fransanın Xarici İşlər Naziri Bernard Kuşner Afinada ATƏT-in Xarici İşlər Nazirlərinin görüşü zamanı deyib ki, Qarabağ problemi dərhal həll olunmayacaq, ancaq o əmindir ki, problem yaxın aylarda həll olunacaq.
I'm confident. It will be done. Immediately, no. In the coming months, yes.
Ermənistanlı politoloq Yerevandakı Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru Ruben Safrasyana ilk sual belə oldu ki, Kuşnerin dediyinə inanırmı? Qarabağ problemi yaxın aylarda həll oluna bilərmi?
Нет, не верю.
Yox, inanmıram. Çox sadə səbəbdən. Qarabağ problemi o qədər yetişməyib ki, bir neçə aya həll olunsun. Hələ də tərəflərin mövqələri bir-birinə diametral əksdir.
Onda niyə artıq Minsk qrupuna sədrlik eləyən dövlətlərin xarici işlər nazirləri də çox optimist bəyanatlar verməyə başlayıblar?
Просто мне иногда кажется, что всё-таки периодически
Mənə elə gəlir ki, vasitəçilərdə vaxtaşırı olaraq tərəflərə təzyiq eləmək istəyi yaranır. Mənim fikrimcə, bu çox təhlükəlidir. Qarabağ problemi öz daxili məntiqi ilə inkişaf eləyir.
Yaxşı, bəs təzyiq olmasa, tərəflər özləri razılığa gələrmi?
Fikirləşirəm ki, hə, təzyiq neqativ təsir göstərir. Təzyiq olmasa, Azərbaycan və erməni xalqları razılığa gələcəklər.
Nə vaxt və necə gələcəklər?
O vaxt gələcəklər ki, Azərbaycanlar və ermənilər hesab eləyəcəklər ki, sülh onların ölkələrinin inkişafına xidmət eləyir. Bu olacaq.
Bu, Ermənistanlı politoloq Yerevandakı Şərqşünaslıq İnstitutunun direktoru Ruben Safrasyanın fikirləri idi.
Elxan Nəsibli, Azərbaycanlı politoloq Zərdüşt Əlizadə isə deyir ki, əlbəttə istərdi ki, problem tezliklə nizamlanmasın, amma o indiki məqamda bunu az inandırıcı sayır.
Bilirsiniz, Kuşner kimdir? Fransanın xarici işlər naziri. Fransanın daimi 20-ci əsr ərzində ardıcı olaraq yürütdüyü, yəni bu Qafqazda bir siyasətlərdən ibarətdir. Ermənistanı dəyə dəstəkləmək. Və əgər o çox həvəslə və ümidlə danışırdı, demək, Fransa istədiyinə nail olubdu. İstədiyinə nail olub ki, ermənilərə elə bir bu Rusiyanın fırıldaqlarından sonra, təcavüzündən sonra elə ermənilərə status verir ki, gələcəkdə bundan artıq Fransa da istifadə edib ermənilərə hansı bir imkan versin. Azərbaycan hesabına təbii ki.
Zərdüş bəy, İlham Əliyev son bəyanatında biraz da üstə örtülü şəkildə də Ermənistana xəbərdarlıq eləmişdi. Yəni ki, biz heç vaxtı bu hərbi yolu istisna eləməmişik. Sizcə, yəni bu da daha çox nizamlanma prosesində Azərbaycan tərəfə təzyiq olunmasından xəbər verə bilərmi?
Bəli, məsələ ondadır ki, sözlərə yox, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyırıq sözlərə yox, bu ölkələrin, Amerikanın, Fransanın, Rusiyanın gerçək siyasətə baxmaq lazımdır. 1 milyard 750 milyon dollar Amerika peşkəş verib təcavüzkar Ermənistana. Siyasi dəstəkdə nə var? Rusiya 1 milyard 500 milyon dollarlıq silah verib. Fransa və onun müttəfiq olan Avropa dövlətləri Ermənistana 420 milyon demək ki, dollarlıq yardımlarla, təmənasız yardımlarla başqa geniş səxavət siyasi dəstək veriblər. Və onun siyasi səhnədə qınaq edilməsinə, təhmitənbih edilməsinə əsla yol vermirlər. İndi onlar həmsədirlər. Bir əli ilə təcavüzkəri dəstək verirlər. O bir əli ilə bizə deyirlər ki, zora əl atma, hər şəm ki, buna sənin hüququn var. Eyni zamanda miktin bəyanat verirlər ki, hər şey gözəl olur.
Zərdüş bəy, Türkiyə-Ermənistan yaxınlaşması son aylarda müşahidələriniz necədir? Qarabağ probleminə kömək eləyir, yoxsa ziyan vurur həllinə?
Yox, mənə elə gəlir ki, kömək eləyir. Ümumiyyətlə, Ermənistan cəmiyyətinin sağlamlaşmasına, sağalmasına kömək eləyən istənilən addım Azərbaycana xeyir. Çünki münaqişənin səbəblərindən biri də ki, biri də beyinlərdəki o xəstə təfəkkürdür də, xəstə fikirlərdir. Ki, türklər, ermənilər əbədi əzəli düşməndirlər, türklər belə, ermənilər belə qısas almalılar. Əgər münasibətlər normallaşsa, əgər erməni əhalisi arasında Türkiyə rəhmətlə yanaşanlara sayı çox olsa, mənfəət götürənlərin sayı çox olsa, mənə gəlir ki, Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün də şərait daha yaxınlaşır.
Amma o bir tərəfdən də İlham Əliyev deyir ki, üzr istəyirəm Zərdüş bəy, İlham Əliyev deyir ki, ola bilsin ki, bu yaxınlaşma Ermənistanda bir ruhlanma ruh yüksəkliyi yaradıb və onlar daha sərt mövqə tutdular Qarabağ məsələsində.
Bəli, bu ona görə deyir ki, o özü sülhün potensialından istifadə eləmək istəmir. Unutmayın ki, sülhün çox böyük potensialı var.
Məsələn?
Məsələn, elementar. Bir əgər sözdə deyirsə ki, mən erməni xalqı ilə barışmaq istəyirəm. Eyni zamanda rəsmi dövlət televiziyasında, qəzetlərində erməni xalqına qarşı təhqir kampaniyası gəlir. Buna necə qiymətləndirmə olur? Siz bir adamla barışmaq istəyirsə, onu söyə-söyə barışır, yoxsa dilinin altında qəng qoyub barışır. Bundan başqa, Azərbaycan cəlbedici bir dövlət olmalıdır yaşamaq üçün. Və burada qanun alevi olmalıdır, korrupsiya olmamalıdır və insan hüquqlarına hörmət edilməlidir. Bütün Azərbaycan əhalisinin xeyli fəal, sosial fəal sözün başını götürüb bu ölkədən qaçıb, eyni zamanda deyir ki, gəlsinlər ermənilər bizim Azərbaycana qayıtsınlar.
Zərdüş bəy, hesab edirsinizmi ki, Ermənistanda vəziyyət fərqlidir?
Mənə deyil. Ermənistanda da eynidir, amma Ermənistanda olanı demirlər. Özü Ermənistanda bunu da bizdəki kimi açıq eləmirlər, üstörtülü edirlər. Özü ki, indi onlar torpağı alıblar da, onlara söymək nə eləni lazım. Əksin onlar başıblar özlərinin kürtələr kimi göstərməyə, demək yalanlar, ya bunlar hörmət edirlər, qonşu kimi din yaşamaq istəyirlər. Torpağı alandan sonra din yaşamaq istəyirlər də. Bizdə isə güçlülükdən söhüşə keçirlər, yalnız söhüşə. Bundan azı, mən bizim Azərbaycan iqtisadi potensialı böyükdür, pulumuz yoxdur. Nə üçün biz bundan istifadə edirik? Nə üçün erməni cəmiyyətini Azərbaycana bağlı olan adamları, erməni cəmiyyətində Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən bağlı olan adamların sayını artırmıyor? Niyə? Dağlı Qarabağ acından günorta duran cəmiyyət. Onlarda elə şərhətləri Azərbaycanla azır eləmək istəsinlər. Niyə eləmişsiniz? Elə heç söhürsünüz, söhürsünüz. Bu söhürsən şey topal qayda.
Bu Zərdüş Dəlizadənin fikirləridir və mövzunu sıravi Bakı sakinlərinin Qarabağla bağlı nikbin bəyanatlara münasibəti ilə tamamlayırıq. Paytaxt küçələrində sorğunu Maarif Çingizoğlu keçirib.
Fransanın Xarici İşlər Naziri dünən dedi ki, Qarabağ münaqişəsi bir neçə aya həll olunacaq. Bölüşürsünüzmü bu optimizmi?
Xeyr, biz 2012-ci ilə də həll olunmasını inanmırıq.
Valla, elə bil ki, 90-cı ildən bu hadisə var da. Nə bilim, inanmağım da gəlir, inanmamağım da. Nə deyim? Allah eləsin, düzəlsin.
İnanmamağınız niyə görədir?
Bu neçə ildə hələ bir qarış yerimiz alınmıyıb ki, adam inanar ki, bu yerimiz alınıbdır da. Ona görə.
İnan nəyə bağlıdır?
İnan, çünki prezidentimiz çalışır, deyirik, bəlkə də alınar. İnanımız ona görə.
İllərdir problem davam edir. Yəni ki, alınmıyıb da ona görə. Ümidverici bir şey görmürəm yəni. Çünki elə ümidverici bir həld variantı çıxmıb ki, ortaya düzəlsin 2-3 aya.
Mən isimlərdən baş taparam. Ona Xarici İşlər Naziri var, Erman Məmmədyarov, hörmətli prezidentimiz var. Onlar özləri həll eləsələr, istəsələr, yəqin ki, başlayıblar, həll eləyəcəklər inşallah.
Yəni deyirlər ki, bu bir neçə aya həll olunacaq. İnanırsınızmı bu şeyə?
Valla dövlət rəhbəri deyirsə ona biz nə çağırıq ki, inanmayaq. Biz kimik ki? Yuxarı həll eləməlidir bunu. Bilmirəm, bu dövlət siyasətdir. Ola bilsə, lap bir həftə həll eləmək olar. Lap belə 24 saat həll eləmək olar o. Dövlət işidir bunu. Kim bilə bilər?
İnanırsınızmı ki, bu münaqişə bir neçə həll olur?
15 il görürük ki, hələ deyirlər, gələn il olacaq, o bir il olacaq. Da bu 30 dəfə deyiblər. İndi bu axırıncı dəfəyə nəyə inanmalıyıq ki? Bu bir. İkinci, valla Fransanın o nümayəndəsi deməyi ilə deyir. Bu da başqa qüvvələr, başqa haqqı hesablar, başqa politika olan şeydir. Mən çox istəyərəm ki, olsun. Mənə elə gəlir ki, valla onların elə o şirin deməyi, zaten hamısı başqa işlərə bağlı olan şeylərdir.
Bu hamısı siyasətdir, cəmaatı yatızdırmaqdır, siyasətdir, vaxt uzatmaqdır, hələ heç bir şey yoxdur.
Mən heç bir şey yaxşı şey gözləmirəm.
Mən fikirləşirəm ki, belə çətin olur. Çünki bu elə bu söhbət neçə ildir gedir. İndi də qısa müddətdə heç vaxt onların söhbətdir.
Siz də inanırsınızmı?
Nəyə Qarabağ məsələsi həll olunmağına? Bu 20 ildə hələ həll olunur, hələ həll olunub qurtarmayıb. İnanmıram, xeyr.
Ümidimizi itirmirik. İnşallah alınar Allahın köməyinə.
Bu sorğunu Maarif Çingizoğlu keçirmişdi. Kontekst verişi davam edir. Qara qızılın gətirdiyi sarı qızılın aqibəti, neft pulları nə dərəcədə səmərəli xərclənir? Bu haqda birazdan. www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Qara qızılın gətirdiyi sarı qızılın aqibəti, neft pulları nə dərəcədə səmərəli xərclənir? Beynəlxalq təşkilatlar öz reytinglərində Azərbaycanı dünyanın ən çox korrupsiya uğramış ölkələri siyahısına salırlar. Xüsusən də son illərdə neftdən əldə edilən gəlirlərin aqibətindən narahatlıqlarını tez-tez bildirməkdədirlər. Azərbaycanda neft pulları ilə Bakıya su çəkilir, böyük yol qovşaqları tikilir, müasir xəstəxanalar, məktəblər tikilməkdədir. Belə böyük proyektlərdən biri də Bakı avtovağzalıdır. Hökumət deyir ki, onu nəinki Qafqazda, heç keçmiş Sovet Respublikaları arasında da analoqı yoxdur. Amma avtovağzalın tikintisi ilə bağlı bir məqam var. Bu obyekti atanın rəhbərliyi elədiyi nazirlik, oğlun rəhbərliyi elədiyi şirkətlə birgə tikib. Kəbiran Dilavərlinin hazırladığı söhbəti qulaqsaq.
Zıqan.az saytında Zıqan Holding'in prezidenti Anar Məmmədov yazır ki, biz Zıqan Holding'də yerli və beynəlxalq səviyyədə işgüzar işbirliyi, strateji tərəfdaşlıq və kommersiya baxımından cəlb edici sərmayə layihələrində hüdudsuz işgüzar imkanlardan fəal istifadə etməyə çalışırıq. Hazırda Holding Azərbaycan iqtisadiyyatının bankçılıq, sığorta, telekommunikasiya, inşaat, nəqliyyat, yükdaşıma, mehmanxana, istirahət xidmətləri, daşınmaz əmlak, əmlakın idarə olunması və digər sahələr üzrə fəaliyyət göstərir. Ardıca da yazır ki, işbirliklərimizin bu cür miqyası və müxtəlifliyi qətiyyətli qərarlar qəbul etməyə və bizi uğura aparan nəticələri əldə etməyə sadiqliyimiz və istəyimizin sübutudur. Ekspertlər isə deyir ki, holdingin uğurları həm də Azərbaycan reallıqları ilə bağlıdır. Bu reallıq da odur ki, Anar Məmmədov nəqliyyat naziri Ziya Məmmədovun oğludur. Azərbaycanda atanın nazir olması isə çox şey deməkdir. Nəqliyyat Nazirliyi bu holdinglə hansı layihələr həyata keçirib? Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Namiq Həsənov ancaq Bakı avtovağzalı kompleksi layihəsini xatırladı. Əlavə etdi ki, bu işdə Anar Məmmədovun Ziya Məmmədovun oğlu olmasında təəccüblü bir şey yoxdur.
Avtovağzalla bağlı elə bir layihə var idi. Qalan şeylərdir, mənim məlumatım yoxdur. Bax, mətin rəhbəri olaraq şirkətlər arasında fərq qoymuram. Ola bilsin ki, Zıqan da bir şirkətdir və o çox səmərəli təkliflər verib və o təklif də keçərək əməkdaşlıq olub. Burada nə ayıb şey var ki, hər hansı bir insanın oğlu bir şirkət sahibi ola bilər və bu şirkətin də iştirak eləməsi təbii bir şeydir. Burada nə təəccüblənəsi bir şey var, nə bu dünyanın bütün ölkələrində belə bir şey var. Hansı şirkət texniki şərtlərdə bunlar yerinə yetirirsə, o şirkətlə də əməkdaşlıq olunur.
İqtisadçı Zührab İsmail deyir ki, bu məsələdə təəccüblənməli çox şey var.
Əgər bu avtovağzal Nəqliyyat Nazirliyinin sifarişi ilə tikilibsə və burada nazirin oğlunun rəhbərlik elədiyi şirkət burada tikinti işlərinə həyata keçirilibsə, bu başdan ayağa korrupsiyadır. Bu şirkət biz bilirik ki, Zıqan Holding, bu Ziya Məmmədovun ailəsinə məxsusdur, ona məxsusdur. Və onların burada birbaşa iştirak eləməsi, başqa şərh verə bilmərəm, bu korrupsiyadır, bunun başqa adı yoxdur.
Zıqan Holding şirkətinin tabiçiliyində olan Zıqan tikintinin direktor köməkçisi Kamran Niftəliyə isə həyata keçirdikləri tikintilər haqqında avtovağzal kompleksinin tikintisinin həyata keçirildiyini Ucar avtovağzalının bərpa olunduğunu dedi. Bu və başqa tikintilərin neçəyə başa gəlməsi haqqında bir neçə saat sonra məlumat verəcəyini bildirsə də sonradan onunla əlaqə saxlaya bilmədik. Bu vaxta qədər Nəqliyyat Nazirinin ailəsinin geniş biznes imkanları haqqında ancaq danışılırdı. Zıqan Holdingin saytında isə həmin biznes strukturları ad-bad göstərilir. Saytın sektorlar bölməsində maliyyə müəssisələrindən Bank of Azərbaycan, Qarant Sığorta, İnşaat bölmündə Zıqan Construction, Azbetonit, Göranboy Gips, Göyçay Çınqıl zavodu, Telekom bölməsində Trans Eurocom, mehmanxanalar sırasında Delfin və Meridian daşınmaz əmlak və əmlakın idarə edilməsi bölməsində Royal Estate göstərilir. Bu müəssisələr barəsində ayrı-ayrılıqda məlumatlar verilir.
Kəbiran Dilavərinin söhbəti. Azərbaycanda biznesdə bir yenilik də odur ki, mobil əlaqə sahəsində yeni texnologiyaları ölkəyə kimin gətirəcəyi axır ki, aydınlaşdı. Amma mobil rabitədə 3G texnologiyasını Azərbaycana gətirmək hüququnu ölkədə çoxdandır işləyən şirkət yox, onun yeni yaradılan rəqibi qazandı. Mobil rabitə Azərbaycanda ən gəlirli sahələrdən rəsmi məlumata görə əhalinin 70%-dən çoxunda mobil telefon var. Baxmayaraq ki, hətta rəsmi rəqəmlərə görə Azərbaycanda kasıbların sayı 1 milyondan çoxdur. Müstəqil ekspertlər isə yeni texnologiyalarla bağlı lisenziyaların verilməsində səhnə arxası məqamlardan haqsız rəqabətdən şübhələnirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Aygün Muradxanlının söhbətini dinləyək.
2009-cu ilin dekabrında Azərbaycan mobil operatorlarından Azərfon abunəçilərinə 3G xidməti göstərməyə başlayacaq. Şirkət artıq Azərbaycan Rabitə Nazirliyindən xidmətin göstərilməsi üçün gərək olan lisenziyanı alıb. Dekabrın ikisində keçirilən mətbuat konfransında şirkətin başçısı Guido Helbig bildirib ki, 2010-cu ilin yanvarında artıq bütün ölkə üzrə abunəçilər 3G xidmətindən yararlana biləcək. İqtisadçı Zöhrab İsmail deyir ki, 3G-nin Azərbaycana gəlişini texnoloji yenilik olaraq bəyənir. Ancaq bu xidmətin hansı səbəblərlə Azərbaycan mobil rabitə bazarının ən gənc operatoruna verilməsi prinsipləri ekspert üçün qaranlıq qalıb.
Nar Mobile bir növ təzə şirkətdir. Yaxşı olardı ki, o biri ondan əvvəl müraciət eləmiş şirkətlər də bu lisenziyanı ala bilərdilər. Bəli, kimin texnologiyası varsa bu imkandan istifadə eləmək imkanda olmalıdır. Yəni, bunun çox xüsusi bir qadağalar olmamalıdır.
Ekspert deyir ki, Rabitə Nazirliyinin məsələ ilə bağlı açıqlama verməməsi, mobil rabitə bazarının hakim ailə üzvləri arasında bölüşdürülməsi, ailənin ən sevimli üzvünə xüsusi imtiyazlar verilməsi haqda versiyaların dövrəyə girməsinə səbəb olur. Rabitə Nazirliyi isə məsələ ilə bağlı hər hansı qaranlıq məqam ya da xüsusi sövdələşmə haqqı deyilənləri qəbul etmir. Nazirliyin mətbuat xidmətinin başçısı Müşfiq Əmirov deyir ki, bu məsələdə şəffaflıq qorunub.
Sadəcə olaraq burada müvafiq sənədlərin təqdim olunmasıdır. Sənədlər lazımi qaydada, müvafiq qaydada tərtib olunan sonra digər operatorlara da verilməsi məsələsinə baxılacaq.
Azərbaycanın mobil rabitə bazarında uzun illərdir hökmranlıq eləyən və abunəçilərinin sayı Azərfon abunəçilərindən təxminən 2 milyon çox olan Azercell isə deyir ki, onlar 2 ildən çoxdur 3G xidməti göstərmək üçün bütün avadanlıqlarını quraşdırıb və Rabitə Nazirliyindən lisenziya gözləyir. Ancaq Rabitə Nazirliyi şirkətə lisenziya vermir və səbəbləri də açıqlamır. İqtisadçı Zöhrab İsmail isə deyir ki, bu xidmət artıq bazardakı hər 3 şirkətə təqdim olunmalıdır. Yalnız bu, rəqabət mühiti yaradar və abunəçilərə keyfiyyətli xidmət göstərilməsi mümkün olar. Əks halda, bu məsələ yalnız ölkədə yeni inhisarçılığın əsasını qoyacaq. Azərfon şirkətindən isə deyirlər ki, şirkət lisenziya alsa da hələlik xidməti göstərməyə tam hazır deyil. Azərfonun mətbuat xidmətinin başçısı Əziz Axundov.
Hal-hazırda şirkətimiz 3G texnologiyasının tətbiqi üçün bütün lazım olan testləşdirmə işlərini yekunlaşdırmaq üzrədir və inşallah ilin sonuna dək bütün abunəçilərə biz bu xidməti təqdim edəcəyik. Onun texnologiyası və qiymətləri haqqında biz dəqiq məlumatı verə bilmirik, çünki hələ də kommersiya sirri olaraq qalmaqdadır. Ən yaxın zaman ərzində bütün bu detalları biz abunəçilərimiz üçün açıqlayacağıq.
Şirkət rəsmisi mobil rabitə bazarında ən aşağı keyfiyyətli xidmət göstərmələri ilə bağlı iddiaları da qəbul etmiş.
Əslində hər bir argument faktlara əsaslanmalıdır. Mən bir neçə fakt gətirə bilərəm ki, əgər keçən ilin yanvarında bizim şəbəkədə 1 milyon abunəçisi vardısa, demək olar ki, 10-10 yarım ay ərzində bu abunəçilər sayı 1,5 milyon nəfərə çatmışdı. Şəbəkəmiz Azərbaycanın 80%-ni əhatə edir. O da deməkdir ki, 90% əhali Narmobile şəbəkəsindən istifadə edə bilər. Azərfon həm qiymət baxımından, həm keyfiyyət baxımından ən münasib şərtləri təklif edən bir mobil operatordur. Ona görə ki, böyük maraq var və əlbəttə ki, bu böyük marağın səbəbində də mən elə görürəm ki, bu cür şayələrə yol verilir.
Aygün Muradxanlının hazırladığı reportajı dinlədiniz. Xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişinə canlı olaraq siz bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında da qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa Azadlıq Radiosunun saytının rus versiyası da artıq xeyli vaxtı ki, fəaliyyət göstərir. Azadlıq Radiosu.az yox, .ru. Azadlıq Radiosu.az ru saytı, orada da rus dilli dinləyicilərimiz, eləcə də Azərbaycandan kənarda yaşayan azərbaycanlılar və başqa rus dili ilə rus dilli əhali bu saytdan Azərbaycan haqqında məlumatları ala bilərlər. Kontekst verilişi isə davam edir. Namizədliyini irəli sürüb, amma istəmir ki, seçicilər onu tanısınlar. Bu haqda birazdan.
Mobil reportör.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Namizədliyini irəli sürüb, amma istəmir ki, onu yaxından tanısınlar. Azərbaycandakı bələdiyyə seçkilərində belə namizədlər də var. Bələdiyyə seçkilərinə 3 həftə qalır. Bir partiya olaraq hakim Yeni Azərbaycan Partiyası pulsuz təbliğatdan imtina eləyib. Bunu qarşı tərəfin olmaması ilə əsaslandırıb. Namizədliyini vermiş ayrı-ayrı şəxslərin çoxu da passiv görünür. Onlardan bəziləri hətta istəyir ki, başqaları daha çox tanısın. Azadlıq Radiosunun müxbiri Babək Bəkirin söhbətini dinləyək.
Səbai rayonunda 3 bələdiyyə var. Bu rayonda 3 bələdiyyədən namizədliyi qeydiyə alınmış vətəndaşların 98%-i Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvləridir. Və rəqabət onların arasında gedə bilər də.
Bu 29 saylı Səbai seçki dairəsindən namizədliyini verən Müsavat Partiyası Yerli Təşkilatının sədri Hüseyin Məlikdir. O bələdiyyə seçkilərinin azad və ədalətli keçiriləcəyinə şübhə edir. Onun fikrincə bundan ötürü hakimiyyətin siyasi iradəsi yoxdur. Hüseyin Məlik deyir ki, hər şey icra strukturları seçimindən asılı olacaq. Müsavatçı namizəd fikirləşir ki, icra strukturları onun qələbəsini tanısalar belə vəziyyəti dəyişmək iqtidarında olmayacaq. Çünki başa düşür ki, bir nəfər bələdiyyə üzvünün yalnız nəyəsə müqamət göstərməyə gücü çata bilər. Namizədliyini verməkdə məqsədi isə sadəcə bir vətəndaş olaraq axıra qədər mübarizə aparmaqdır. Hüseyin Məlik deyir ki, hələ bələdiyyələrin birinci dönəmində namizədliyini irəli sürdüyü Badamdar qəsəbəsi torpaqların 70% satılıb. İkinci dönəmdə isə qalan torpaq sahələrini də satıb qutarıblar. Hüseyin Məlikin deməsinə görə artıq işi o yerə çatıb ki, Səbail rayonundakı bələdiyyələr bir-birinin ərazilərinə sərəncamlar verirlər.
Vətəndaş qəsəbəsindən bir nəfər vətəndaş deyə bilməz ki, mən torpaq almışam, ona görə pul verməmişəm.
Hüseyin Məlik deyir ki, məqsədi həm korrupsiya ilə mübarizə aparmaq, həm də bələdiyyələrin icra strukturlarından asılılığını aradan qaldırmaq istiqamətində əlindən gələni əsirgəməməkdir. 1992-1993-cü illərdə Səbail rayon icra hakimiyyəti başçısının müavini işləmiş Hüseyin Məlikin deməsinə görə, əgər azad və ədalətli seçicilər olarsa, seçicilərin hakim partiyanın namizədlərinə səs vermədikləri kimsədə şübhə doğurmaz. Badamdar qəsəbə bələdiyyəsinə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından namizədliyini verən Ramik Mustafa da elə deməsinə görə xalqın səsini arxayındır. Ancaq o fərqindədir ki, hakim partiyanın namizədi olmaqla qüvvəsi 2 qat artar. Ramik Mustafa Badamdad bələdiyyəsinin sədr müavinidir. O hesab edir ki, bu 5 ildə Badamdad bələdiyyəsinin gördüyü işlər onlar üçün bir dividend rolunu oynayacaq.
Mən öz seçicim qarşısında mənim üzərimə qoyulan işi demirəm 100%, 50% yerinə yetirməmişəm ki, heç vaxt ümid edib yenidən seçiyə gedə bilməzdim.
Ramik Mustafa deyir ki, bu 5 ildə qəsəbədə yaşayan kimsəsiz şəhid qaçqın ailələrə maddi yardımlar göstəriblər. Seçiləcəkləri təqdirdə bu layihələri davam etdirmək niyyətindədirlər. O cümlədən bura abadlıq işləri də daxildir. Onun fikrincə əsas məqsədlərindən biri də vətəndaşların ictimai fəallığının artırılmasında bələdiyyələrin rolunu qabartmaqdır. Badamdad qəsəbəsindəki torpaqların satılmasına gəldikdə isə Ramiz Mustafa deyir ki, onların dönəmində bu tam qanuni və şəffaf şəkildə aparılıb.
Biz konkret olaraq boş torpaq alqı satqısını həyata keçirtmədik. Yalnız biz istifadə olunan torpaq sahəsinin, yəni fakt ki, zəbt olunmuş və istifadə olunan torpaq sahələrinin qanuna uyğun şəkildə sənədləşdirilməsini həyata keçirtdik. Digər tərəfdən həmin sahələrin çalışdıq çox hissəsini icarəyə verək ki, icarədən daxil olmalarımız çoxalsın ki, tələb olunan işləri həyata keçirdə bilək.
Badamdad qəsəbəsindəki namizədlərdən biri isə həmin ərazidəki qəbristanlığın müdiri Rauf Mailovdur. Onun isə deyəsən heç təşviqə aparmaq fikri yoxdur.
Yox,
istəmirəm, heç o saatlara söhbətdə mən qarışma.
Bəs istəməz ki, yəni seçicilər sizi tanısın?
Yox, 100-ə qədər namizət var, ayrı namizətdə kimə gəlsə, qoy gəlsin, mən istəmirəm.
Zirxal qəzətinin şəhətçisi Azər Rəşidoğlu isə deyir ki, əslində bəzi namizədlərin təşviqatdan qaçmasını təbii başa düşmək lazımdır. Çünki onlar başa düşürlər ki, seçicilər seçkinin taleyini həll etmir. Azər Rəşidoğlu düşünür ki, bu seçkilərin bələdiyyə təyinatları adlandırılması daha doğrulardır. Sadəcə bu dəfəki özəllik ondan ibarətdir ki, təyinatlar zamanı rəqabət əsasən bir partiya arasında gedəcək.
Babək Bəkirin söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Tacikistanda kişilər boşanmağın asan yolunu tapıblar. Bu haqda elandan sonra. www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Tacikistanda kişilər SMS-ə təzə tətbiq sahəsi tapıblar. Müxtəlif hesablamalara görə Tacikistan əhalisinin 20%-dən çoxu, təxminən 2 milyon nəfər Rusiyada işləyir. Azərbaycanda olduğu kimi Tacikistanda da bir çoxların həyatı dolanışığı məhz Rusiyadakı yaxın qohumlarının göndərdikləri puldan asıldı. Bəzi Tacik kişiləri isə Rusiyada yeni iş yeri tapmırlar, həm də yeni ailə qururlar Tacikistanda arvad uşaqları ola-ola. Onlar daha özlərinə əziyyət verib boşanmaq üçün geri də qayıtmırlar. Azadlıq Radiosunun Tacik xidmətinin hazırladığı söhbətlə sizi İlkin Məmmədov tanış eləyir.
Tacikistanın şərqindəki Rəş bölgəsində yaşayan 25 yaşlı evdar qadın Əzizə Kobilovanın 4 illik nikahına bir neçə dəqiqəyə son qoyulub. Rusiyada işləyən əri əvvəlcə ona zəng edib, qısaca boşandığını deyir, sonra isə İslam şəriətinə uyğun olaraq boşanma halında olan öhdəçiliyini yerinə yetirir. Qadını boşamaq üçün tələb olunan talaq sözünü. Amma sadəcə SMS vasitəsilə qısa mesajın mətnində talaq sözünü yazıb arvadına göndərir. Vəssalam. Kabilova kimi SMS-lə boşanan qadınlar Tacikistanda az deyil. Tacikistanda işsizliyi yüzündən kişilərin əksəriyyəti xaricə işləməyə gedir və evə pul göndərirlər. Ancaq bir müddət sonra oradakı kişilər arvadlarına pul göndərməkdənsə mesaj göndərib boşayırlar. Nəticədə Tacik qadınları heç bir kompensasiyasız, heç nəsiz qalırlar. Kabilovanın da heç nəsiz qalandan sonra atası evinə köçməkdən və valideynlərinin qardaşlarının himayəsində yaşamaqdan başqa ərazi qalmayıb. İndi deyir ki, düzdür, mənim ərim məni atıb. Amma mən daha çox xaricə çörək pulundan ötürü insanları getməyə məcbur edən prosesləri günahkar görürəm. Çünki biz 4 ildə evli olsaq da, ancaq 1-2 ay bir yastığa baş qoymuşuq. Və Kabilova deyir ki, məncə Moskvada qazandıqları pullar miqrantların gözünü qaraldır və evlərindəki arvadlarını unudurlar. Qeyri-rəsmi statistikaya görə hər 7 tacikdən biri Rusiyada çörək pulu qazanır. 18-60 yaş arasındakı 1 milyon kişi. Kimi daimi əsaslarından orada çalışır, kimi də mövsümi işlər tapır. Amma Tacikistanda müstəqillik dönəmində qurulan hər 4 ailədən biri bu miqrasiya özündən dağılır. Vəkil Bəxtiyar Nəsrullayev deyir ki, Sovet dövründə Tacikistanda boşanma ancaq 8% idi, indi isə 25%-dir. Ancaq bu da əsl rəqəmlər deyil, çünki Taciklərin əksəriyyəti rəsmən nikah bağlamır, ancaq kəbin kəstirirlər və bu nikaha da son qoymaq üçün elə SMS-lə talaq sözünü göndərmək bəs eləyir. Və burada artıq dünyavi qanunlar işə yaramır. Nəsrullayev deyir ki, çünki qadınlar ərlərindən belə bir SMS alandan sonra məhkəməyə başvurub boşanmaq istəyirlər, paylarına çatan müəyyən əmlak, aliment almağa çalışırlar, ancaq burada da başqa əngəllər ortaya çıxır. Məhkəmələr boşanma prosesinə başlaya bilmir, çünki qanunla qarşı tərəfə boşanma proseduruna başlandığı haqqında məlumat verilməlidir. Ancaq reallıqda qadınlar xaricdə çalışan kişilərin ünvanlarını da əldə edə bilmirlər. Düşənbədəki gender siyasəti qeyri-hökumət təşkilatından Məryəm Dövlətova deyir ki, bir çox tacik qadını öz haqlarını da bilmədiyindən adətən aldıqları SMS-lərini elə kifayətlənirlər. Artıq heç nə də istəmirlər. Məsələn, şimaldakı Pancakənd bölgəsində aparılan araşdırmaya görə son 10 ildə boşanmaların 95% məhz kişilərin istəyi ilə olub. Amma sadəcə barmaqla sayılacaq qədər qadın aliment və ya pay üçün məhkəməyə müraciət eləyib. Amma müraciət eləyənlər də heç nə ala bilməyib. Çünki Tacikistanda evlənən kişilər gəlini öz valideynlərinin evinə gətirirlər. Yəni, heç özlərinin mülkiyyətli olmur ki, ondan pay versin. Üstəlik, miqrantlar daha çox qeyri-qanuni işlərdə, qeyri-rəsmi maaşlarla çalışır deyə onlardan aliment də almaq mümkün olmur. Sülh bölgəsindən müəllimə işləyən Sultanə Əliyeva isə deyir ki, günahkar ölkədəki işsizlikdir.
Çünki işsizlik yüzündən ərlər çörək pulu dalınca Rusiyaya gedir və nəticədə onların evliliyi də sanki yarımşat evliliyi olur. Ərlə arvad 10 aydan bir bir-birlərinin üzünü görür və bu yüzdən də ailələr rahat dağılır.
İlkin Məmmədovun söhbətini dinlədiniz. Bu Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində bugün sonuncu mövzumuz idi və mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan Durna Səfərlinin hazırladığı gənclər üçün 14-24 verilişi ilə davam edəcək. Hələlik. 14-24
Salam əziz gənclər, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda gənclərin 14-24 proqramını dinləyirsiniz. Mikrofon qarşısında aparıcınız mənəm, Durna Səfərli. Bugünkü verilişimiz AIDS-lə mübarizə gününə həsr olunub. Hər il dekabrın 1-ni AIDS-lə mübarizə günü kimi qeyd edirlər. Azərbaycan gəncləri bu günü necə qeyd edirlər? Gənclər üçün keçirilən müxtəlif maarifləndirmə tədbirlərinin effekti necə olur? Bu vaxtda danışacağıq biz. Dalğanı dəyişməsəniz, qonaqların Ramil və Kənanın söhbətlərini dinləyəcəksiniz. Hoş gəlmisiniz, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Rami, səndən başlayaq elə, gəl sən də bizdən ol adlı bir layihə həyata keçirirsən. AIDS-lə mübarizəyə həsr olunub bu layihə. İstəyirəm, ətraflı məlumat verəsən dinləyicilərimizə.
Bu GİS-lə bağlı, qazanılmış immun çatışmamazlığı sindromu ilə bağlıdır. Bu layihə cənub zonasında formalaşacaqdır. Yəni ki, cənub zonasında yaşayan gənclər nəzərdə tutulur. Yəni, Lənkəran, Asallı, Masallı, Lerik, Yardımlı bu zona üçündür. Bundan əvvəl bir layihəmiz olmuşdu. Yəni ki, bu layihə bir-birinə zəncirvari bir layihədir. Yəni, bizim məqsədimiz bütün regionlarda olan gəncləri əhatə etməkdir. Yəni ki, bundan öncə Bakı şəhərində baş vermişdi bu layihə və Bakı şəhərində Bakı gəncləri üçün, Bakı, Sumqayıt gəncləri üçün, yəni Abşeron yarımadasının gəncləri üçün nəzərdə tutulmuşdu. İndi isə planlaşdığı Cənub Şərq zonası üçün, ondan sonra digər regionlara da fikrimiz var getmək. Əsas məqsəd ondan ibarətdir ki, regionda olan gəncləri GİÇ nədir və ondan qorunma yollarını onlara aşılamaqdır.
Tədbi gənclər təşkilatı çərçivəsində HIV AIDS-nə qarşı yəni, tədbirlər çox olub. Yəni, universitet daxili, yəni, Azərbaycan Kooperasiya Universitetinin tədbi gənclər təşkilatını nəzərdə tuturam. Əlbəttə ki, hər bir tədbi gənclər təşkilatlarının, hər bir ali təhsil ocaqlarında fəaliyyət göstərən təşkilatların bu sahədə aktivliyi geniş olduğu kimi bizim universitetin də tədbi gənclər təşkilatı daim bu problemi, bu xəstəliyi diqqət mərkəzində tutur və il ərzində biz təkcə müəyyən konkret aylar çərçivəsində yox, müəyyən il ərzində SPID-lə bağlı müxtəlif tədbirlər həyata keçirir. Qısaca yəni konkret tədbirlərdən deyə bilərəm ki, keçən il bizim 3-4 tədbirimiz, seminarlarımız və böyük tədbirlərimiz oldu bununla bağlı və sabah bizdə HIV AIDS-in yaramı necə tutulma səbəbləri haqqında bu problemin qarşısını alması yolları haqqında bizim bir tədbirimiz olmalıdır universitetdə. Əlbəttə ki, bu problemi hər bir bəşər bir problem olduğu üçün, qlobal problem olduğu üçün hər bir tələbə, hər bir bizim universitetin tələbə gənclər təşkilatının üzvü bu sahədə yəni bu problemin aradan qaldırması, uşaqların daha çox maarifləndirilməsi sayəsində geniş işlər aparırıq.
Sizin layihənizdə qeyd etmişsiniz ki, deməli, HIV-li şəxslərə qarşı tolerantlığın yaradılmasıdır məqsədlərinizdən biri də. Tolerantlığın səviyyəsi necədir indi HIV-li şəxslərə qarşı?
Bilirsiniz, düzdür. Əsas məqsədlərdən biri də həm o şəxslərə olan tolerantlığın artılmasıdır. Yəni, adicə bir misal göstərmək istəyərdim ki, bu insanlar, bu sindroma tutulmuş insanlara xəstə deyirlər və onlardan qorunmaq istəyirlər, yəni yaxınlıq eləmirlər. Lakin onlar xəstə deyil. Yəni ki, onlara xəstə gözü ilə baxmaq düzgün deyil. Əgər eyni şəxs, yəni ki, hər bir insan bu xəstəliyə tutula bilər. Yəni, biraz sonra qeyd edəcəm ki, onların tutulma yolları hansılardır. Bu ancaq cinsi yolla tutulmur, onu da nəzərə çatdırım. Və bu sindroma hər bir insanı tutula bilər və onlara qarşı tolerantlığın artırılması yuxarı səviyyədə olmalıdır. Yəni ki, bu insanlar özlərini qapalı saxlamamalıdır, bu insanlar özlərini göstərməlidir, onlar da insandılar. Bu mövzularda xarici ölkələrdə bir çox təlimlər keçirilir və həmənki insanlar dialoq yaradırlar. Və biz istəyərdik ki, yəni mənim bizim layihəmizdə istəyərdim ki, bu tolerantlığı digər insanlar həmənki şəxslərə göstərsinlər. Bildiyiniz kimi, bu qiç xəstəliyi elə bir xəstəlikdir ki, həmənki insanlar özlərini biruzə vermirlər və əgər biruzə vermirlərsə və qiç mərkəzindən onlar qeydiyyatdan keçmirlərsə, bu özü bir minusdur, yəni mənfi bir cəhətdir. Çünki əgər bir çox insanın bundan xəbəri yoxdursa, naməlum insandırsa, onların digər insanların buna tutulma, yoluxma hadisəsi daha çox baş verə bilər. Yəni, bunun üçün də biz həmənki insanlara qarşı tolerantlığı artırmaq istəyirik.
Bir məsələni qeyd edim, düzgün vurğuladı Ramin ki, həmin şəxslərə qarşı cəmiyyətdə olan münasibət əslində qalsa bu çox böyük bir qlobal problemdir. Çünki məhz bu səbəbdən qiç xəstəliyinə tutulmuş şəxslər özlərini gizlədir və bu barədə heç kim məlumat vermir. Sadəcə belə deyək, qorxu və yaxud onun cəmiyyət tərəfindən qəbul olunmaması məsələsi və bu onu qorxutucu olan daim bu gizli saxlanır və statistik göstəricilər əlbəttə ki, mövcud statistik göstəriciləri daha çoxdur. Yəni bu gizlətmə hallarını nəzərə alsaq, daha çox şəxslər bu xəstəliklə tutulub. Məhz çox acınacaqlığa haldır ki, ən çox HIV-AIDS daşıcılar arasında gənclər də üstünlük təşkil edir. Məhz bunların əksəriyyəti bəlkə də kifayət qədər məlumatın olmaması və yaxud müəyyən şəraitdə özlərini müdafiə etdiklərinin sanması nəticəsində yəni belə fikirləşirlər ki, bunlar qorunublar artıq HIV-AIDS-dən. Yenə deyirəm, nə qədər də olsa maarifləndirmə işlərinin aparılması çox böyük ehtiyac var. Biz tələbə gənclər təşkilatı olaraq çalışırıq ki, hər bir gənclə kiçik qruplar şəklində seminarlarda daha xırdalığınacan bu xəstəliyin necə tutulmaq olar. Bu xəstəlik nədir? Cəmiyyətdə ona tutulmuş şəxsin niyə məhz cəmiyyətə inteqrasiya edilməsi daha vacib məsələdir? Onun cəmiyyətdən kənarda qalmaması, ona düzgün aşılanması məsələsi, bütün bunları və ən əsası SPID-in yolu, yəni HIV-AIDS xəstəliyinin hansı yolla tutulması məsələni biz xırdalığınacan çalışırıq ki, tələbələrin diqqət mərkəzinə çatdıraq və ən azı biz oxuduğumuz ali təhsil müəssisəsində, yəni bizim təhsil müəssisəsində bir o bir ümumi götürsə bir 100, 200, 300 tələbəni bu barədə maarifləndirməyə aparsa və bu özü də bir müsbət haldır ki, gələcəkdə bu xəstəliyin, bu maarifləndirmə işinin pilləli şəkildə həmin tələbələrdən digər tələbələrə və yaxud digər cəmiyyətin üzərinə çatdırılması artıq bir növ bu məsələnin həllində artıq öz effektivliyini verə biləcək bir məsələdir. Yəni qeyd edirəm ki, biz daim çalışırıq ki, bu məsələyə bağlı maarifləndirmə işlərini çox geniş şəkildə aparaq, həm müəllimlər çərçivəsində, həm tələbələr çərçivəsində.
Amma 100 tələbə bir universitet üçün necə göstəricidir?
Əlbəttə ki, bu müəyyən qruplar çərçivəsində həyata keçirilir. Yəni qeyd edeyim, təkcə biz deməliyik ki, bu 100 nəfəri. Yəni biz bu 100 nəfərlə apardığımız halda biz məsələni nəzərə çatdırırıq ki, bu yaxınlarda bizim KPSS Universiteti layihə çərçivəsində digər universitetlərdə də SPID xəstəliyinin belə deyək də bu sindromlardan qaldırmasına bağlı tədbirlərə, maarifləndirmə işlərinə, yəni başlayacaq, start verəcək və qeyd edeyim ki, bu 100 nəfər biz deyəndə əlbəttə ki, bu 100 nəfər öyrəndiyini öz yəni özləri digər qruplara seminarlarda təqdim edir. Yəni pilləli şəkildə mən öyrəndiyimi öz tələbə yoldaşıma, öyrəndiyini digər tələbə yoldaşına və yenə də inanıram ki, bu öz effektivliyini verəcək.
İndi sualı mənə də verə bilərsiniz ki, yəni ki, siz təlim ərzində yəni ki, bütün regiona əhatə eləmirsiniz və necə ola bilər ki, siz məsələn üçün bizdə tədbirlərdə iştirak edənlər məsələn üçün 50 nəfər olur, 60 nəfər olur. Biz necə olur ki, bütün insanlara çatdıra bilirsiniz. Mən təlimçi olaraq belə bir şey ideya irəli sürmüşəm ki, təlim keçdiyimiz insanlardan təlim sonlara yaxın bizdə gəzinti olur. Gəzinti nə mənədə olur? Həmən ki, insanlar, hazırlaşmış insanlar, bu informasiyanı almış insanlar blank düzəldir. Və blank əsasında onlar çıxırlar şəhərə və şəhərin insanlarına, digər gənclərə, tədbirdə olmayan insanlara bu informasiya haqqında məlumat öyrənirlər. Həmən ki, informasiya haqqında məlumat öyrənəndən sonra hansı səhv cavablardırsa və bilmədiyi cavablardırsa həmən ki, insanları da maarifləndirirlər. Bu da bir axı kənarında qeyd elədiyinə görə bir insan digər insana, digər insana, o biri insanlara informasiya verərək pilləli şəkildə bir-birinə yəni ki, informasiya mübadiləsi gəlir. Və informasiya mübadiləsi gələndə də insanlar maarifləndirirlər və onun nəticəsi olaraq bu sindroma qarşı daha əzəmətli olurlar və bundan qorunmağa çalışırlar. Lakin onu da qeyd etmək istəyərdim ki, nə qədər bu maarifləndirmə işləri aparsa da dünyada get-gedə bu sindromlar artır. Qeyd edə bilərdim ki, 2007-ci ilə qədər 26 milyon insan bu virusdan ölübdür. Onların 5 milyonu 15 yaşına qədər gəncdir. 2008-ci ildə isə 2 milyon gənc bu sindromdan ölübdür. sizin təsəvvür ediniz, 2007-ci ilə qədər 26 milyon. Lakin bir il ərzində 2 milyon artıq ölüb. Yəni, bu özü də həmənki sindromun nə qədər qüvvətli olduğunu və insanların nə qədər informasiyası az olduğunu göstərir. Və buna görə də biz bu yönündə təlimlər keçməyin daha önəmli olduğunu qeyd edirik.
Bu yerdə söhbətimizi kəsmək istərdim. Dinləyicilərimizə başqa bir məlumat vermək istəyirəm. Bakıda ilk dəfə olaraq Beynəlxalq Elm Olimpiadası keçirilir. Gələn təşkilatçılardan Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədovanı dinləyək.
Beynəlxalq Elm Olimpiadası 6-cı dəfədir keçirilir və ilk dəfədir ki, Azərbaycanda keçirilir Avropa ölkəsi olaraq. Bundan əvvəl deməli Beynəlxalq Elm Olimpiadası olub 2004-2005-ci illərdə 2 dəfə keçirilib İndoneziyada. 2006-cı ildə keçirilib Braziliyada, 2007-də keçirilib Tayvanda və 2008-ci ildə keçirilib Koreyada. Və həmin bu beynəlxalq elm olimpiadasına deyim Azərbaycan hökumətidir, Heydər Əliyev fondudur, beynəlxalq deməli yeniyetmələrin beynəlxalq elm olimpiadası Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının dəstəyinə keçirilir. Olimpiada ingilis dilində keçiriləcək, 3 fənn üzrə, kimya, fizika, biologiya fənləri üzrə və demək ki, olimpiada zamanı veriləcək suallar milli mütəxəssislərin iştirakı ilə hazırlanıb. Avadanlıqlar bizdə gətirilib xarici ölkələrdə istehsal olan avadanlıqlardır. 49 ölkədən 600-dən artıq tələbə və onların müəllimləri artıq gələcəklər. Maliyyə ayrılıb təbii ki, amma maliyyə barədə bir söz deyilmir. Maliyyə mövzusuna ümumiyyətlə toxunulmur.
Bu, Səmayə Məmmədova idi, Gənclər və İdman Nazirliyinin mətbuat xidmətindən. Məsələ ilə bağlı başqa bir məqama toxunmaq istərdim. Bu, olimpiyadanın 2004-cü ildəki qaliblərindən biri olan Bəxtiyar Hacıyev, hazırda Harvard Universitetinin məzunu, Beynəlxalq Elm Olimpiadasının Bakıda keçirilməsinin təşəbbüskarlarından biridir. Onunla kiçik bir müsahibəm var, gəlin onu dinləyək. Görək Bəxtiyarı bu olimpiadanın keçirilməsində narahat edən nədir?
Təşəbbüsün irəli sürülməyində məqsəd də o idi ki, Azərbaycanda idmana və beynəlxalq idman yarışlarına keçirilən, yəni yarışların keçirilməsi ilə elm və təhsilə qayğı, beynəlxalq elmi tədbirlərin Azərbaycanda keçirilməsi arasında böyük bir uçurum var idi. Və hər dəfə Azərbaycanda idmanla bağlı yeni bir tədbir keçiriləndə, beynəlxalq turnir keçiriləndə gənclər arasında idmanın marağı artırdı və hər rayonda idman komplekslərinin tikilməsi, sonra gənclərin kütləvi olaraq idmana yönləndirilməsi baş verildi və mən bu olimpiada vaxtı ilk dəfə bu təşəbbüsü irəli sürəndə bunu fikirləşirdim ki, belə bir tədbir Azərbaycanda keçirilsə və düzgün istiqamətləndirilsə, artıq gənclər təkcə idmana yox və daha çox idmana yox, həm də elmə və təhsilə maraqlı ola bilərlər və bu Azərbaycanda təhsil və elmin belə deyək ki, yeni bir mərhələsinin ilk addımı ola bilərdi. Danışıqlar aparmağa başladım, müxtəlif hökumət rəsmlərlə bu məsələni müzakirə edim, amma müəyyən qədər çəkinirdi, müəyyən qədər ehtiyat edirdilər və təşəbbüsü tam olaraq dəstəkləmirdilər. Nəhayət 2007-ci ildə ölkə başçısı ilə görüş vaxtı bu məsələni qaldırdım və beynəlxalq olimpiadalarında uğur qazanmış bir neçə gənci ona təqdim edərək olimpiadalar haqqında məlumat verdim və daha sonra elə məsələni də bu şəkildə qoydum ki, idmana kifayət qədər qayğı var, amma o qədər elmi və təhsilə qayğı yoxdur və bunun artması üçün belə bir olimpiadanın Azərbaycanda keçirilməsi yaxşı olardı.
Bəs sonrakı proseslərdə sən iştirakın necə oldu?
Mən tamamilə demək olar ki, yəni bu siyasi fikir ayrılıqlarına görə bu olimpiadada iştirakdan kənar tutuluram və heç formal da olsa bir dəvət almamışam. Təbii ki, hər bir insan kimi mən də illər əvvəl irəli sürdüyüm bir təşəbbüsdə, sonra üzərində çalışdığım bir layihədə şəxsən iştirak eləmək istəyərdim. Amma bu baş vermədi. Demokratik cəmiyyətlərdə inkişaf eləmiş ölkələrdən olan idarə heyətinin üzvləri yaxşı başa düşürlər ki, siyasətdən kənarda onların ölkələrində ümumi maraqlar üçün insanlar öz siyasi mənsubiyyətlərini, partiyalıqlarını bir kənara qoyub birlikdə çalışa bilirlər. Yəni onların hökumətləri bu addımları ata bilir.
Sənin bu olimpiyada iştirak etməməyin narahatlıqları nədən ibarətdir?
İstənilən halda bu olimpiyada uğurlu keçiriləcək və mən buna görə şadam. Çünki dünya mətbuatında bu barədə məlumat keçəcək. Amma mənim narahatlığım həm də ondan ibarətdir ki, yəni bu olimpiyadan sonra nə baş verəcək? Əgər olimpiyadan sonra Azərbaycan elmi təhsilində canlanma yaranacaqsa, rayonlarda idman kompleksləri yerinə elm muzeyləri, elmi araşdırma mərkəzləri tikiləcəksə, bu artıq bunu bir uğur kimi saymaq olar. Amma əgər digər tədbirlər kimi 5-10 gün televiziya ekranlarına göstərilib siyasi təbliğat aparmaq üçün baş verildiyəcə və olimpiyadan sonra hansısa bir canlanma olmayacaqsa elm və təhsildə, mən bunu və buna ayrılmış və prezidentin ehtiyat fondundan ayrılmış 2 milyon 400 min manatı bir israf sayıram və mən istəməzdim ki, mənim irəli sürdüyüm bir təşəbbüsün nəticəsi belə olsun. Yəni, mən narahatçılıq ondan ibarət ki, təşəbbüsü irəli sürmüşəm, amma sonraki proseslərdə birbaşa nəzarətim və yaxud hansısa bir dəyişiklər eləmək imkanım olmayıb və ona görə olimpiyadanın uğursuzluğu, hansısa bir uğursuzluğuna da belə deyək də şərik çıxmaq istəməzdim.
Bu, Bəxtiyar Hacıyev idi. Beynəlxalq Elm Olimpiyadasının Bakıda keçirilməsi təşəbbüskarlarından biri idi. Onun fikirlərinə bağlı Gənclər və İdman Nazirindən mövqe öyrəndik. Mətbuat xidmətinin rəhbəri Səmay Məmmədova deyir ki, onlara heç bir müraciət daxil olmayıb. İndi isə söhbətimizə qayıtmaq istərdim. Sizin layihənizdə bir qeyd var da, mənə çox maraqlı gəlmişdi bu məqam. Deməli, təşəbbüs qrupu tərəfindən hazırlanan Gəlsən də bizlərdən o proqramının həyata keçirilməsində əsas məqsəd milli mənəvi dəyərləri qorumaqla yoluxma təhlükəsi yaradan davranış modellərinin azaldılmasına yönəlmiş maarifləndirmə işinin təşkili və bu problemin aradan qaldırılması istiqamətində effektiv əməkdaşlığın qurulmasıdır. Yəni, bununla nəyi demək istəyirsiniz? Yəni, milli mənəvi dəyərlər və HIV, bu arasında hansı əlaqələr var?
Yenə milli etnik dəyərlərə söykənərək bizdə bu kimi problemlər, yəni bir qeyd elədiyin kimi bu ən çox cinsi yoldan keçən xəstəliklərdən biridir. Lakin buna baxmayaraq digər yollarla da keçir və onu nəzərə çatdırmaq istəyərdim. Azərbaycanda cinsi yolla deyil, ən çox narkotik istifadəçiləri daha çox buna yoluxurlar. Yəni ki, təqribən 69.7% region əhalisi bu narkotik istifadəçisi ki, buna yoluxubdur. Onu nəzər, milli mənəvi dəyərlər deyəndə onu nəzərə almaq istəyirəm. Yəni ki, bəli, bizdə bəzi insanlar cinsi əlaqələrə pis baxır və deyir, biz cinsi əlaqədə olmamışıq və necə ola bilər ki, biz buna yoluxmuşuq. Biz bunu nəzərə alaraq həmən ki, insanlara marifləndirmək istəyirik ki, bu ancaq cinsi yolla keçmir. Bu digər yollarla keçir. Əgər hər hansı bir bu xəstəliyə tutulubsa, bu sindromu daşıyırsa, bu ola bilsin ki, digər yollardan keçməli. Məsələn üçün, hər hansı bir oğlanlar üz qırxmağa girəndə bərbərxanalara, ola bilər ki, həmən ki, lezva köhnə lezvə olub və hansısa bir bu sindromun daşıyıcısının üzü qırxılıbdır. Həmən ki, məsələn üçün, müəyyən bərbərxana deyirik biz onlara, ora girəndə lezvaları baxsınlar, dəyişsinlər və ya qızlar manikür deyirsiniz, pedikür deyirsiniz, ora girəndə o pil qədiyəsiz, ona səhv eləmirəmsə, onu, məsələn üçün, demək lazım, sterilizə etsinlər və sterilizə etmədən bunlardan istifadə eləməsinlər. Bir axı yenə qeyd elədiyim kimi, o qandan keçən bir xəstəlikdir və hər bir qanla bağlı əlaqəli bir şey olanda, əgər hər hansı bir bu sindromu daşıyan insandırsa, onun, məsələn üçün, pilkasından istifadə eləmişsə, əgər həmən ki, pilkadan siz istifadə edirsə, ola, yəni ki, xəstəyə tutulma faizi 99.9%.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pisəsən, əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Təliminizin formatı necə olacaq? Mühazirə şəklində olacaq yoxsa necə?
Yox, əlbəttə ki, biz tam olaraq mühazirədən fərqli eləmək istəyirik. Çünki universitetlərdə mühazirələr, məktəblərdə mühazirələr, yəni mühazirələr mənim fikrimcə insanı çox yorur və bir yaxud qeyd elədiyim kimi bizdə interaktiv üsullar nə olacaq? Yəni insanlar olacaq, onlara informasiya veriləcək, onlardan informasiya alınacaq, bəlkə hər hansı bir oradakı üzvlərdən hər hansı bir sualı bilir, hər hansı bir onlardan qorunma yollarını bilir və ya hər hansı bir informasiyası var və digər insanlarla bölüşdürmək istəyir, onlar öz fikirlərini bildirəcəklər. Bundan başqa onlar şəhərə gəzintiyə çıxacaqlar, biraz öncə qeyd elədim və həmən ki şəhərə çıxanda onlar digər insanlara da məlumatını öyrənir, məlumat verəcəklər və beləcə də mühazirədən fərqli olaraq interaktiv üsullarla biz bu mövzunu tam olaraq digər insanları bölüşdürəcək. İndiyənə qədər bir qeyd edədim, Bakı Abşeron Sumqay zonasında olmuşdu və onlar üçün təlim keçirilmişdi. Demək olar ki, tam bu strukturda keçirilmişdi həmənki təlimlər və onlar öyrəndikləri digər insanlarla bölüşdürmüşlər və mənə elə gəlir ki, və bunun nəticəsi olaraq get-gedə bu regionda, yəni mərkəzdə, Bakıda, Abşeronda, Sumqayıtda, bu regionda bu xəstəliyə tutulma sindromları ildən ilə azalır. Və onu da nəzərə alsaq ki, bu qaynar nöqtədir və hər bir regiondan Bakıya və ya Abşerona və ya Sumqayıta gələnlər çoxdur, işlə bağlı, oxumaqla bağlı, praktikalarla bağlı. Ona görə bu region çox əhəmiyyətli regiondur və əsas məqsəd bu regionu birinci öndə gələn məqsədim o idi ki, bu regionu inkişaf etdirmək və bu regionu maarifləndirmək. Ondan sonra isə digər regionlarda, məsələn üçün, bir yaq qeyd elədim Cənub-Şərq zonasında, sonra Şimal-Şərq zonasında gedici, yəni ki, Quba, Xaçmasi, Zəndəvəki, ondan sonra əlbəttə ki, addım ba addım digər regionlar, məsələn ki, Şəki, Zaqat dağları, sonra Aran zonası üçün və digər regionlarda bu maarifləndirmə işləri aparılacaq.
Deməli, bu xəstəlik bildiyiniz kimi qlobal bir problem olduğu üçün və xəstəlik olduğuna görə məhz əsas məqsədlər təlimlər, seminarlar və geniş kütlərin iştirak etdiyi tədbirlərdən ibarətdir. Yəni, treninglərdə əsasən 20-25 nəfərdən ibarət qruplarda müntəzəm şəkildə pilləli bir qrup, yəni bir məsələ ondan ibarət ki, bizdə aktiv, bu təlimlər zamanı aktiv iştirak etmiş tələbələr özləri gələn təlimlər cəlb edilir və özləri yeni auditoriyaya özləri bu təlimləri keçir və seminarlara gəldikcə biz bu sahədə ekspertləri cəlb edirik, yəni qonaqları dəvət edirik. Bu sahə ilə kifayət qədər məlumatı olan, həm bu sahə ilə bu sahədə işləyən, həm QYT təşkilatları qurumlarından olan ekspertlər və yaxud dövlət qurumları, adiyyat yəni qurumların nümayəndələrini qonaq şəklində seminarlara dəvət edirik və geniş kütləvi tədbirlərə gəlincə biz zalda böyük, yəni bu SPID-lə bağlı bildiyiniz kimi bu HIV-AIDS xəstəliyi ilə bağlı geniş filmlər çəkilib, çoxlu video materiallar var. Bunların təqdim olması şərti ilə və əksər hallarda müxsus hazırlanmış səhnəciklər vasitəsilə bu xəstəliyin yoluxması ilə bağlı, necə bundan qorunma vasitələri ilə bağlı, yəni böyük kütlə şərikliyində biz təlim, yəni tədbirlər də təşkil edirik ki, sadəcə hər bütün təlimlərimiz, bütün tədbirlərimiz bizim sırf maarifləndirməyə həsr olunur. Yəni ən əsası, yenə deyirəm, nə qədər iş görünsə də, əgər cəmiyyətdə bu xəstəlik varsa, deməli bizim işimiz kifayət qədər effektiv deyil. Yəni biz bu sahədə fəaliyyət daha genişləndirməliyik və bu il çərçivəsində bəlkə də biz bir planımız da var ki, məsələn, bir ay SPID-lə mübarizə ayına həsr edilir. Bəlkə də bu dekabr ayı olar və yaxud dekabr ayında özündə bir gün SPID-lə mübarizə günüdür. Amma yəni ki, ola bilsin dekabr və yaxud özümdə gələn ayların bir məhz biz tələbələr arasında tələbə gənclər təşkilatı olaraq SPID-lə mübarizə ayına həsr edəcəyik və daha geniş şəkildə bu tədbirləri həyata keçirəcəyik.
Əlavə qeyd eləmək istəyərdim ki, məsələn, bütün üzümüzə gələn layihədə biz buletlərin hazırlanmasını nəzərdə tutulub və buletlərin insanlara paylanması, gənclərə paylanması nəzərdə tutulubdu və həmən ki, bu kliyentlərdə təlimi tam da olmasa müəyyən hissəsi göstəriləcək ki, yəni ki, bu xəstəlik nədir, ondan qorunma yolları nədir, yəni bu kimi informasiya verəcək və bundan əlavə biz medianı dəvət eləmək istəyirik və mediada bunun işıqlanması, yəni həmən ki, region üçün daha asan informasiya ötürülməsi deməkdir.
Və son olaraq kimlər iştirak edə bilər, yəni hansı şərtlərlə?
Bu da gənclər iştirak edə bilər, yəni 16-29 yaş arasında bütün gənclər iştirak edə bilər. Yəni ki, bununla maraqlanan hər bir insan, yəni ki, gənclər çərçivəsində hamı iştirak edə bilərlər. Yəni, nəyə görə gənclər? Çünki bu sindroma yoluxanların çoxusu gənclərdir.
Yalnız cənub zonasının gənclər üçün nəzərdə
bəli, tutulub? Bəli, hal-hazırda yalnız cənub zonasının gənclər üçün nəzərdə tutulub. Gələn növbəti tədbirlərdə, layihələrdə isə digər region gəncləri üçün nəzərdə tutulacaq. Və ən sonda bizim birgə layihə olacaq. Bütün zonalardan seçmə iştirakçılar yığılaşacaq və bir qrup yaradacaq, şəbəkə yaradacaq. Hansılar ki, bunlar özləri öz regionlarına təlim keçə biləcəklər və digər gənclərin marifləndirə biləcəklər.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Əziz dinləyicilər, sizinlə də sağollaşmaq vaxtıdır. 14-24 gələn həftə edək sizə hələlik deyir. Gələn həftə eyni vaxtda və eyni yerdə görüşəcəyik. Hələlik.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radiostansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına baxırıq. Hər